Ezra toko fahenina. Darius nanamafy ny tenin'ny Kirosy. Ary tamin'izany Darius mpanjaka dia nandidy ka nizahana ny trano fitehirizany taratasy izay nitehirizana ny rakitra tany Babilônina, dia tao Akmeta tao an-dapa izay any amin'ny tanin'ny Mediana no nahitana horona taratasy anankiray ka voasoratra teo izao tantara izao. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy dia nandidy izy nanao hoe, ny amin'ny tranon'Andriamanitra ny Jerosalema dia aoka hatao mihitsy izany ho fanateran'ny olona fanatitra, ary aoka hatao mafy ny fanorenany, ka enimpolo akio ny haaviny ary enimpolo akio koa ny sakany, dia vato vaventy telo an-dalana sy azo vaovao ray an-dalana, ary aoka haloa avy amin'ny tranon'ny mpanjaka izay lany, ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra na ny volamena na ny volafotsy izay nalain'ny Nebokadnezara tao amin'ny tempoly tany Jerosalema ka nentiny ho any Babilônina, dia aoka haverina ho any amin'ny tempoly any Jerosalema indray ireo samy ho amin'ny fitoerany avy, ka aoka hapetraka ao an-tranon'Andriamanitra avokoa. Koa amin'izany ry Tatenai governora any an-dafinioni sy ry Setara Bozenai mba amin'ny afarisakita namanareo izay any an-dafinioni miata ianareo, aza misakana ny fanaovana io tranon'Andriamanitra io. Aoka ny mpanapaka ny Jiosy sy ny loholon'ny Jiosy hanao io tranon'Andriamanitra io eo amin'ilay efa ny orenany ihany. Ary izaho manao didiny amin'ny hataonareo ny loholon'ireo Jiosy ireo hanaovan' izany tranon'Andriamanitra izany. Aoka ny arenan'ny mpanjaka dia nietra avy amin'ny any an-dafiny ony no handoavana marina izay lany ho an'ireo lehilahyreo mba tsy ho azo tsampina izy. Ary izay zavatra ilainy, na zanak'omby, na ondry lahy, na zanak'ondry ho fanatitra-dorana ho an'Andriamanitry ny lanitra, na varitritika na sira na divay sy diloilo araka izay andidiny mpisorona any Jerosalema, dia aoka omena azy isan'andro isan'andro tsy tapaka izany mba hanateran'ny fanatitra ho an'ny trankasitrahina ho an'Andriamanitry ny lanitra sy hivavahany mba ho ela velona ny mpanjaka mba amin'ny zanany. Ary izaho manao didy fa na iza no mandika izao teny izao, dia aoka hangalana azo avy amin'ny tranony, ary haorina dia haantona eo ny tenany, ary aoka hatao firinga ny tranony noho izany. Ary Andriamanitra izay efa nampitoetra ny anarany eto any e, handringana ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra izay manindritra ny tanany handika ny didiko ka handrava izany tranon'Andriamanitra any Jerosalema izany. Izaho Darius no nanao ny didy, aoka ho tovina marina tokoa izany. Famitanany tempoly sy fanokanana azy. Ary tamin'izany Tatenai governora amin'ny ety an-dafiny ony ety sy Setara Bozenai mba amin'ny namany dia nankato marina izany teny efa nampitondrainy Darius ho any aminy izany. Dia nanao ny trano ny loholon'ny Jiosy ka nambinina noho ny faminaniny agay mpaminany sy Zakaria zanak'Ido, ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitry ny Israely sy araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artaxerxesy mpanjakan'ny Persia. De vita io trano io tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana Adara tamin'ny taona fahenina nanjakan'ny Dariosy mpanjaka. Ary ny zanak'Israely, na ny mpisorona na ny levita na ny olona sisa izay nody avy tamin'ny fahababoana, dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana. Ary ny natery ny hitokanana io tranon'Andriamanitra io dia 100 sy ondry lahy 200 sy zanak'ondry 100, ary ny ofanatitra noho ny ota kosa ho an'ny Israely rehetra dia osy lahy 200 araka ny isan'ny fireneny Israely. Dia nanendry ny mpisorona ho amin'ny firazanany avy sy ny levita ho amin'ny antokony avy izy hanao ny fanompoana an'Andriamanitra izay any Jerosalema araka izay voasoratra ao amin'ny bokyny Mosesy. Ary ny olona izay efa nody avy tamin'ny fahababoana dia nitandrina ny paska tamin'ny andro 400 tamin'ny volana voalohany. Fa ny mpisorona sy ny levita samy efa nanadio ny tenany rahateo, dia nadio izy rehetra ka namony ny paska ho an'izay rehetra efa nody avy tamin'ny fahababoana sy ho an'ny mpisorona rahalahiny ary ho an'ny tenany. Dia nihinana izany ny zanak'Israely izay efa nody avy tamin'ny fahababoana mba amin'izay rehetra niavaka ho namany ka niala tamin'ny fahalotoan'ny firenena tompontany hitady an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ka dia nitandrina ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira fotoana tamin'ny fifaliana izy. Fa Jehovah efa nampifaly azy ary efa nampiova ny fony mpanjakany Asiria hamindra fo aminy ka hampaheri ny tanany tamin'ny nanaovany tranon'Andriamanitra dia Andriamanitry ny Israely.